Radio Okapi.
Bansang na besyo, Aldofin Mungoy.
Okapi.
Teso ya bainzo makumi tatu mekubwa na dienga kekuna na komine ya Ngaliema wanambanza mfumu Kinshasa tangu mvula nukwaka mazono na Nkokela inki kena kubanza mtualisi ya komine samu na mabuta ena mesu kama mvutu na mwankokela fioti bake wizana to bake wizana veba mfumu zole ya ikufwa divula ya masolo ya ndila nsinga Vodacom mwana Kongo mosi na nkangu ya bana Afrique du Sud bame kangana nganzi bandantama kasibubu bame kwena na Afrique du Sud samba solola samfinga nzi na bao lenda kuza kwa misa luzingu ya bana Kongo bosi ya wanambanda Kinshasa bambuta ya luyalu kwenaka vesi kama ntumwa ya nkangu fandaka vingila bao sabu baza jisa bao inki ina kena kuluta na kizunga ya Equateur. Mbote na beno nyonso mebaka adiluwako ya kulanda nsangu ya munu kutuba na nzila ya Radio Okapi. Kitezo ya bainzo makumi tatu mekubwa na kati ya dienga mabuta mingi mekondo tika ya kufuanda peba tu mingi meluala tala mambu mena tamvula ina nukaka mazono na Nkokela awa na mbanza kimfumu Kinshasa mtuadisi ya komini angalie mametu bande tika nandi bima mebeba peba tu memona pasi ke mingi kuna na balabala mbinza kena kartie manenga inki tila mepesa mbuta klemadi antete beto landandi na nzila nsinga ya Jeff Ngoi
pour vous rassurer le gouvernement est au courant de ça.
Na kuiza kikisa beno msima beno fwete zabati luyalu mene kuzaba mambu nyonso yai ina kele mfunu mingi na tangu yai kele ya kuiza sadisa na nswalu mkangu yai mevidisa bima nyonso mtaru ya bantu mevidisa banzo kele makumi tatu kasi muke baka bantangu na ndila ya alo alo si yo kele ntalu inave bankaka kele zabita si ya kele makumi tatu na mosi to makumi tatu na zoli beno zabati na ba mambu ya mutindu yai bantu mingi kevunaka ata kisumbula meku baka bau ve botatupa kaka ti bau mpe banzo mebeba nyoso kaka samuti bau kuiza sadisa bau
kaka na mbanza Kinshasa kalaka ya divula ya SNL metubande andika na mfunu ya mbongo ba dolar viveve kama tatu na makumi tanu samu andiku kisakura na mbanza mvimba mbongo angole nda manisa pe pasi ya kitombe kefu andaka na bantika mosi mosi mpofa yai andi misaka ya ububu kilumba tatu tangu bape saka ndinga na Radio Kapi samu andi solona na bana bwala Jean Thomas Lokala metubande bame baka lusadusu mikatuka na banki ya Afrika samu na kuyedisa bad na nkufi andika na kinzonzolo ya Piero la meji.
C'est vraiment dans la vision de Snell.
Ya seleka yao kele na mabanza ya SNEL ya kuiza pesa tia bandambu nyoso kele veti yao kasi samu na yao betu kele na mfunu na mbongo mingi kiteso ya ba miyon kama tatu SNEL yendi mosi keso sa mbongo miyon kama mosi na makumi tanu na lusadusu ya bad toki mvuka ya mbongo ya Afrika beto tatula kabini ya impa na kimbanseke beto tabwela bantu kama makumi tatu na baina keba kaka tia beto tamona ti na mpasa 1, mpasa 2, ti mpasa 3, kuzwatia. Nkangu fwete futaka ba fakture. Na mbongo inande, beto lenda bongisa diambu ya tia. Yandi fwete mpe kusadila tia na mayele. Kaka mutindu inande, beto tapesa tia na mbanza mvimba.
Ameliore la desserte de notre réseau.
Mutindu betu tubaka yao na ntonono betu bikana kaka na mbanza Kinshasa sam betu tubila lukutakanu ya mfunu mingi samu na luzingu ya divula ya Vodacom mfumu yoso zole eke salaka na divula ya kusolola na nzila ya nsinga na iti ya Kongo kangana kanganzi ya meluta bangonde mingi mwana Kongo mosi kena divula nandi CWN ke salaka na nkangu ya bana Afrika ya Sud bakena kuwakana jaka venzo kande nganzi na bao lenda benda mpasi na zandu ya batu kesolola kana nzila ya nsinga samu tina kilokola yai vula ya masolo kina kusosa mpila ya kubimana mpasi ya kuzanga mbongo pesa wetu tangu mama Patricia Mwanda
diambu ya hii conseil d'administration toki mvuka kivu kisaka bantuadisi ndefwete kuzenga yao kansi yota vanda mpasi kibene mpamba ve ntuadisi ya kimvuka CWN mbuta aliu konte inakele na mbongo nandi kitesu makumi iya na hivwa na zulu ya nkama ya mbongo nyoso ya Vodacom kele na yao kelo mbati bote kisa kimvuka to bo panza yao yandi zabisaka yao na journal mosi yansi ya Afrique du Sud kansi na ndambu ya Vodacom Kabuta Bob Kolimor mosi ya bantu adisi zabisaka na nzila ya kimvuka ya Bansangu. Agence Reuters si yandi akesosa nzila ya masolosa muna kubongisa mambu nyoso bika ya masonga mutindu CWN Kezola sa muna kuiza funda Vodacom mutindu akele na mfuka nanzi ya miyon kama mosi na nana ina yandi pesa kandi ntangu ya zola bwa na mvula meluta na ndamu ya bisadi bake muna wonga ti kimbeni yai kuiza buisa kimvuka na bau mpe kuvidisa bau bisalu.
Sese biayi bamikatuwa kusabisa beto nde masolo na bao ya kubama ve divula ya Afrika ya Sud. Vodacom na muninganandi mwana Congo Wireless Network pidina amesabisa mfumu ya divula ya Congo Wireless alie konteke na divula ya bamwangisi tango reiteze bubu kilumbu ya tatu na manima lukutakanu na bao kuna na Afrika ya Sud bame wakana ve. Kuna na bilo ya bantumwa ya nkangu kilandi ya tete ya mbuta ya luyalu na muninganandi kilandi laka mambo ya kutanina inti bame munika vebubu kilumbu ya tatu. Kuna tika bafu andaka vingila bao na bantumwa ya nkangu mutindu bao wakanaka. Mkandati ndaka nkulutu ya mbuta ya luyalu na ntualisi ya bantumwa ya nkangu metu bande bake na kukubika balukutakanu ya ngolo mingi tika bake kusa tubila mambo kina kuluta na mbanza mbandaka. Kasinki betu fete kusimba Patricia Mwanda.
Yasirika mbuta lumanu mbwana sefu mkwa luyalu keta laka lukengelu na kati yansi na mbuta Charles Mwando Simba keta ninaka binwani kuisaka veku dimonisa na ntwala ya bantumwa ya nkangu. Na enzo ya kinzonzi bao zabisaka ti mkwa luyalu ya ntete mbuta Adolf Muzito lombaka na mukanda mosi yandi sonikilaka na enzo ya kinzonzi ti baso bakilumbu ya kuiza wa bankwa luyalu yai mpamba ve bao vanda vukana na masolo samukaka na mambu ya lutaka na kizunga Ekwateur. Mbembashi botazieta na mbandaka samu na kuiza vukana na bantu ya keta dilaka lukengelu. Kasi mtumwa ya nkangu Patrick Mayombe zabisa kati mambu ya mbandaka kere mfunu mingi bofote tadila yao na ntwala ya mambu nyoso tala kisina botele misaka kinzonzi. Kasi bantumwa mene bikala kaka na biuvu na bau bake na sosa zaba banani kepe saba inyire minduki enki mutindu bau kumaka tina mbandaka mpebo bakaka mganda ya mpepo bantangu mingi na ntola ti makesa FRDC kuza benga na bao ya seleka bantumwa kikinga bamvutu na biuvu yai.
Na kufutukila tsango ya mvita salamaka na mbandaka na kilumbe ya lumingu meluta inki betulenda tuba kimvuka ya monike na nkangu ya luyalu kanisa kandeba enye levandaka sala mangungu ya pamba ya ukiuvu bimakabubi ya ikilumbi ya tatu tangu monike sadisaka lukutakano nandi ya konson sabala kinzonzi ya monike mbuta madnoje munubai pesaka mfutu na kinzonzolo ya inosan olenga.
La MONUC n'a jamais minimisé.
Monique kumonaka diambu ina bon son sac à ver. Kutu yesi tindaka makesa nandi samu na kuiza pesa makesa ya FRDC maboko na ntonunu tangu yendi waka mambu ya bainyili. Kasi na kilumbu ya makumi tatu ngonda meluta ntuadisi mosi ya kizunga za visaka ti vita ya bainyili mekumana. Yo vanda beba tu ya Monique nde za visaka yao. Atamba la mochi ve beto monaka diambu ya bainyile bonson ya kutekinina
puisque nous n'étions pas les premiers concernés.
Kaka anampasi na mekubwa na kizunga ya Ekwatere luyalu ya Congo mekabula kiadi na kimfuka ya Monique samu na lufwa ya dikesa ya iti ya Ghana na ntu adisi ya paka ndiatisi ya pakapaka tangu mvita ina salamaka na mbandaka. Mukanda ya mbuta ya luyalu Adolfe Muzito andi tindilaka mfumu ya Monique metuba pidiai mefunda mutindu bambeni ya ndimba mana ya demokrasi kina kufwa batu pamba pamba na kati ya mukanda ya kiadi yai luyalu ya Congo mebula ntsoso na ina metala kuzitisa misiku ya iti pediaka anme lomba bafyonguni na diambu yai samu bapesa ntumbudulu na batumisa la mavanga bidi yai mpi na kati ya kizunga ya Ekwatere luzingu mebanda vutuka mutindu yake vwandilaka banda na nsuka ya bubu masasi dila diaka vevana na mbanza mbandaka minkiti na bakalaka mebanda vutukila kisalu malimbe malimbe meza bisa beto Jislene Nentobo.
Mpimpa ya kizore sana kutani na kitatu lutaka na ngemba na kutalaka bampimpa ya bilumbu yai ya nkaka meluta na centre ville mutinu mosi na bakartie ikongowa sa basoko mbandaka un tompe na bongonzo masasi wakanaka diaka ve mutinu mosi bubu na suka basodati bapulusi kele diaka mingi ve na babalabala bao mevutuka na baita major na bao na kumonaka abuna ndenkangu mebanda kubasika sana kusala bisalu nandi na kitatu yai bantu fulukaka kibeni na babalabala baservisi ya nkaka kufutukula kisalu yankaka mpe NTTV bana ya toleka ketambula tambula bakadafi mpe keteka mimbongo na bao ba magazeti bazandu kangukaka mpe nzoka nde bantu yankaka kele kaka na boma na mutindu basoda mebwelama na mbanza beto simbati nkangu ya kartie basoko soko zelo ti kongo asa ya tinaka banzo na bao kele kaka tiketiketi to boma ya kufutukula bifu na bao atampe bukengi mevutuka mwandambo na kati ya mbanza. Mbandaka, Giseline Ntobo, Radio Kapi.
Awa betu memanisa nsangu betu kubikaka na Radio Kapi na kukila bubu betu mepesa matondo na Patricia Mwanda, Giseline Ntobo batu mebangula yao matondo na Sylvain Matundu na Nabulujwa Ben Kabamba na Wela Luzitu batu mesadisa betu samu ya Lutambote kasi betu zimbana benu ve batu melanda yao benu bika na mbote.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.